Igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 15. Abusalomo agandisha abantu. Hanyuma y'ibyo, Abusalomo yitunganiriza igare n'amafarashi n'abagabo 50 bo kumwiruka imbere. Kandi Abusalomo yajyaga azinduka kare agahagarara iruhande rw'irembo ku karubanda, maze umuntu wese iyo yabaga afite urubanza rukwiriye kuburanirwa ku mwami, Abusalomo yaramuhamagaraga akamubwira ati: "Uruwo mu wuhe mudugudu? Nawe ati umugaragu wawe ndi uwo mu muryango naka wa Isirayeli." Abusalomu akamubwira ati: "Umva, urubanza rwawe ni rwiza kandi ruraboneye, ariko nta muntu umwami yashyizeho kumva ibyawe." Kandi Abusalomu akongera ati: "Yemwe, iyaba naragizwe umucamanza wo muri iki gihugu, umuntu wese wagize impamvu yose cyangwa urubanza akansanga, namuciriye urubanza rutabera." Iyo hagiraga umuntu umwegera kumuramya, yaramburaga ukuboko kwe akamufata akamusoma. Uko niko Abusalomu yagenzaga Abisirayeli bazaga kuburanira umwami bose. Nuko Abusalomu yigarurira imitima y'Abisirayeli. Hashize imyaka 4, Abusalomu abwira umwami ati: "Ndakwinginze nyemerera njye guhigura umuhigo nahigiye Uwiteka i Heburoni, kuko umugaragu wawe nahize umuhigo ubwo nari ntuye i Geshuri muri Siriya. Naravuze nti: Uwiteka naramuka ncubije Yerusalemu, ni koko nzakorera Uwiteka." Umwami aramusubiza ati: "Genda amahoro." Nuko arahaguruka ajya i Heburoni. Bukeye Abusalomu yohereza abatasi mu miryango ya Isirayeli yose kwamamaza y'ubutumwa ngo: "Nimwumva ijwi ry'ikondera, muzahere ko muvuge muti: Abusalomu yimye i Heburoni." Kandi muri iryo genda rya Abusalomu yajyanye n'abagabo 200 avanye i Yerusalemu bahamagawe kugenda, bagenda batagira uburiganya ntacyo bazi. Maze Abusalomu atumira Ahitofeli w'i Giro, umujyanama wa Dawidi, ava mu mudugudu w'iwabo i Giro mu gihe Abusalomu yatambaga ibitambo. Nuko ubugome buragwira, kuko abantu biyongeraga kubana na Abusalomu uko bukeye. Guhunga kwa Dawidi. Bukeye haza intumwa kuri Dawidi ivuga iti: "Imitima y'Abisirayeli ikurikiye Abusalomu." Nuko Dawidi abwira abagaragu be bose bari kumwe nawe i Yerusalemu ati: "Nimuhaguruke duhunge, nitudahunga nta n'umwe muri twe uri burokoke Abusalomu. Mubanguke kugenda, atadufata vuba akatugirira nabi, bigatuma arimbuza umurwa inkota." Abagaragu b'umwami baramusubiza bati: "Abagaragu bawe twiteguye gukora icyo umwami databuja ashaka cyose." Nuko umwami asohokana n'abo mu rugo rwe bose bamukurikiye, ariko umwami asigaye abagore 10 b'inshorekeze bo kurinda urugo. Umwami arasohoka, abantu bose baramukurikira, bagera i Betimeruhaki batindayo. Nuko abagaragu be bose baramushagara, kandi abakereti bose n'abapereti bose n'abagiti bose uko ari 600 abari bavuye i Gati bamukurikiye banyura imbere y'umwami. Maze umwami abaza Itayi w'umugiti ati: "Wowe ni iki gitumye ujyana natwe? Subira yugumane n'umwami, kuko uri umunyamahanga waje uciwe, subira iwawe. Mbese ko waje ejo, none nabasha nte kukubwira ngo uzererane natwe hirya no hino, ubwo ngiye kujyaho mbonye hose. Subirayo usubiraneyo na bene so, imbabazi n'ukuri bibane nawe." Itayi asubiza umwami ati: "Ndahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bw'umwami databuja, aho umwami databuja azaba, ni kuba gupfa cyangwa kuba muzima, aho niho umugaragu wawe nzaba." Dawidi abwira Itayi ati: "Genda wambuke." Nuko Itayi w'umugiti yambukana n'abantu be bose n'abana bari kumwe nawe. Igihugu cyose gicura umuborogo n'ijwi rirenga. Abantu bose barambuka, kandi n'umwami yambuka akageza ikitwa Kidironi. Nuko abantu bose barambuka berekeye inzira ijya mu butayu. Kandi Sadoki nawe azana n'abalewi bose bahetse isanduku y'isezerano ry'Imana, batereka hasi iyo sanduku y'Imana, maze Abiyatari arazamuka kugeza aho abantu barangirije kuva mu murwa. Umwami abwira Sadoki ati: "Subiza isanduku mu murwa. Nindamuka mbonye imbabazi ku Uwiteka, azangarurayo kandi azanyiyereka n'ubuturo bwe. Ariko nambwira atya ati: sinkwishimira, dore ndi hano nagenze uko ashaka." Umwami abwira Sadoki umutambyi ati: "Aho nturi bamenya? Subira mu murwa amahoro n'abahungu bawe bombi, Ahimasi umwana wawe na Yonatani umwana wa Abiyatari. Dore nzategerereza ku byambu byo ku ishyamba kugeza aho muzantumiraho inkuru z'impamo." Sadoki na Abiyatari niko guheka isanduku y'Imana bayisubiza i Yerusalemu bagumayo. Dawidi atereraho bazamukira ku musozi wa Elayono, agenda arira ikijyaruguru, yari atwikiriye umutwe adakwese, kandi n'abari kumwe nawe bose bitwikira imitwe bazamuka barira ikijyaruguru. maze umuntu abwira Dawidi ko Ahitofeli ari umwe mu bajyanama z'ubugome ufatanije na Abusalomu. Dawidi arasenga ati, Uwiteka, ndakwinginze hindura inama za Ahitofeli ubusa. Dawidi ageze mu mpinga y'umusozi aho bajyaga gusengera Imana, Hushayi umwaruki aza guhura nawe ashishimuye umwambaro we igitaka kiri ku mutwe. Dawidi aramubwira ati, nitujyana uzandushye. Ariko nusubira mu murwa ukabwira Abusalomu uti, nzaba umugaragu wawe nyagasani nk'uko nari umugaragu wa so mu gihe gishize, nanone niko nzaba umugaragu wawe. Nuko uzajye undogoyera inama za Ahitofeli. Mbese ntuzaba uri kumwe na Sadoki na Abiyatari b'abatambyi? Nuko nugira ijambo ryose wumva ibwami uzajye uribwira Sadoki na Abiyatari b'abatambyi, kandi bafiteyo abahungu babo bombi Ahimasi mwene Sadoki na Yonatani mwene Abiyatari. Abo nibo muzajya muntumaho mumbwira ibyo muzumva byose. Nuko Hushayi inshuti ya Dawidi ajya mu murwa, maze Abusalomu ajya i Yerusalemu.